Labdien, cienījamie deputāti, speciālisti. Sāksim ārkārtas balvu novada domes sēdi. Kā jau arī vakardien komitējas minēju, tāds sēdes varbūt tāds pātrināšana un ārkārtas būtība ir tāpēc, ņemot vērā vispārējo situāciju valstī. Un līdz ar to varbūt vienā otrā mirklī pasargājot no veselu nedēļu, no liekām varbūt dokumentu apritēm un ko var zināt, kas būs pēc nedēļas. Līdz ar to, lai mūsu vakardien pieņemtie un uz domi apstiprināšanai nosūtītie lēmumi varētu būt pieņemti jau šodien, ar jūsu diskusijām un balsojumu. Tad sāksim sēdi. Sēdes darba kārtībā ir 46 jautājumi. Vai ir kādi iebildumi papildinājumi par darba kārtību? Ja nav, tad lūdzu balsot par darba kārtību, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Pārēsim pie darba kārtības pirmā jautājuma par balvu novada Bāriņtiesas locekļu atbrīvošanu no amata ziņoja Gunis Salmanis.
Šis jautājums tika izskatīts sociālajā komitejā un vienbalsīgi virzīts uz domi. Jebš viņš skan atbrīvot Leontīnu Tunduri no balvu novada Bāriņtiesas locekļu amata šā gada 2. aprīlī. Un kontroli par lēmumu izpildi uzdot Bāriņtiesas prieksēdētājam. Kādi jautājumi?
Kādi būtu jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais otrais jautājums par grozījumiem Balvu valsts gimnāzijas nolikumā ziņoja Aija Mežalē.
Esiet sveicināti, esi klātesošiem. Šo jautājumu arvakar skatījām komitejā. Tas ir tīri tāds juridisks jautājums. Proti izskatīt šādus grozījumus ar Balvu valsts domes lēmumu par Balvu valsts gimnāzijas nolikumu apstiprināšanu un apstiprināt gimnāzijas nolikumā punktu 20 aizstāt vārdus ar fizisko personu datu aizsardzības likumā vārdiem par fizisko personu datu apstrādes likumā un aizstāt 22. punktā vārdus fizisko personu datu aizsardzības likumā ar vārdiem fizisko personu datu aizstrādes likumā.
Kādi būtu jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, trešais jautājums par grozījumiem Balvu pirmskolas izglītības iestādes pielādzītas nolikumā ziņoja Iemažana.
Šis ir jautājums tādas pašas dabas, saistīts ar Balvu pirmskolas izglītības iestādes pielādzītas nolikumu apstiprināšanu un arī 26. punktā vārdus fizisko personu datu aizsardzības likuma aizstāt ar fizisko personu datu aizstrādes likumā un aizstāt 28. punktā vārdus ar fizisko personu datu aizsardzības likumā ar vārdiem fizisko personu datu apstrādes likumā un 30. punktu vārdus fizisko personu datu apstrādes likumā ar vārdiem fizisko personu datu apstrādes likumu.
Jautājumu ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, ceturtais jautājums par grozījumiem Tilžas vidusskolas nolikumā ziņoja Iemežana.
Arī šis tādas pašas dabas jautājums un arī par Tilžas vidusskolas noliku apstiprināšanu, apstiprinātā Tilžas vidusskolas nolikumā, aizstāt 23. punktā vārdus fizisko personu datu apstrādes aizsardzības likumā ar vārdiem fizisko personu datu apstrādes likumā, un aizstāt 25. punktā vārdus fizisko personu datu aizsardzības likumā ar vārdiem fizisko personu datu apstrādes likumā.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, piektais jautājums par Tilžas vidusskolas attīstības plānu 2020-2022. Gadam apstiprināšanu ziņo Aija Mežalē.
Tātad vakar mēs izskatījām un izrunājām par šo jautājumu. Jūs noteikti esat deputāti iepazinušies ar šo jautājumu un nolikumu. Un tātad apstiprināt Tilžas vidusskolas attīstības plānu 19. un 22. Gadam, kas ir klāt pielikums.
20. 22. Nevis 19.
Man ir 19. 19.
Ko?
Analīze.
Labi.
Paliek.
Paldies, kādi vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, sestais jautājums par grozījumu un gada balva kultūrā mūsu lepnums nolikumā ziņojiem ežalā.
Tā, tūlīt mirklīti. Tātad, šis jautājums arī vakar tika skatīts komitejā, un nolikums ir diezgan labi veidot visu, bet tā kā mums pirmo gadu notika šis pasākums, un mēs arī skatījāmies komisijā, Šo jautājumu gada garumā, tad mēs esam vakar bišķiņ pakoriktējuši un papildinājuši šo nolikumu. Pārskatiet, deputāti, viņš ir papildinās, ir diezgan daudz pielikumu. Jā, un es nezinu, vai es šo visu, vai man šis viss būtu. Jā, nu atsakot tā, mēs esam pamainījuši 3-4 punktā, esam pamainījuši pieteikšanās kārtību pretendentiem, Tad mēs esam pamainījuši arī nominācijas secību, kā mēs to daram un kā mēs to pasniedzam, un tur ir sakārtots pa sadaļām. Tad mēs esam bišķi tādus saimnieciskos jautājumus sakārtojuši, reklāmas jautājumus, un arī esam papildinājuši ar diviem punktiem gada izrādi un arī... Gada izrādi mēs esam papildinājuši un vēl vienu jautājumu par amatieru kolektīva koncertiem. To mēs arī esam ielikuši klāt, lai mēs varam, lai pretendenti var pieteikties.
Paldies, kādi vēl jautājumi. Jā. Tika plaši un arī diskutēts komitejā. Paldies, ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 7. Jautājums par grozījumu balva novada bērnu un jauniešu vasaras nomēķinu projektu konkursa nolikumā ziņojiem.
Tā. Tātad izdarīt šādus grozījumus ar balva novada domes 13. Gada 12. Decembra lēmumu par balva novada bērnu un jauniešu vasaras nomēķinu projekta konkursa nolikumu apstiprināšanu un apstiprinātāja balva novada bērnu jauniešu vasaras nomēķinu projektu konkursa nolikumā aizstāt 6-8 punktu, Otro teikumu ar samaksas nometnes personālam nevar pārsniegt 25% no pašvaldības piešķirtā finansējuma ar teikumu samaksa nometnes personālam tiek veikta ņemot vērā nostrādāto stundu skaitu un ievērot ministru kabinetā 2016. Gada 5. Jūlija noteikumus par pedagogu darba samaksas noteikumiem noteiktu darba algas likmi.
Paldies, kādi būtu jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums, 8. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Virbenes, Vīksnas pagastā, balva novada, ziņā Ivars Kindzls.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Virbenes, Vīksnas pagastā, sadalīšanai divās zemes vienībās.
Slikti, ir nebija. No jūsu vietas. Paldies.
Jautājumi ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās, paldies. Vienbalsīgi nākamais 9. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam. Tabakovā, Lazdulies pagastā, balva novada ziņā, Jūrskina.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Tabakovā, Lazdulies pagastā, sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 10. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamām īpašumam Partizānu ielā 19. Balva novada ziņojumars.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Partizānu ielā 19. Balva sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 11. Jautājums par zemes nomas stadzijas ielā 16. Balvas, balva novada ziņā, Jūrskindzls.
Slēgt zemes nomas līgumu pār zemes vienības daļas stacijas ielā 16. Balvas, iznomāšanai, kas uzturēšanai 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 12. Jautājums par zemes nomu dārza ielā 7. Balva novada ziņojumu.
slēgt zemes nomas līgumu pār zemes vienības daļas dārza ielā 7 Ballos iznomāšanai, kas uzturēšanai uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies. Vienbalsīgi nākamais, 13. Jautājums par zemes nomas dārza ielā 7 Ballos balvu novada ziņojumus.
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas dārza ielā 7 Ballos iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 25 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 14. Jautājums par zemes nomas dārza ielā 7 Ballos balvu novada ziņojumus.
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas dārza ielā 7 Ballos iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 30 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 15. Jautājums par zemes nomu balvu pagastā, balvu novada ziņojumu ar skaņus.
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības balvu pagastā iznomāšanu 6 gadiem.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 16. Jautājums par zemes nomas maksas noteikšanu Lielžas pagastā balvu novada ziņojumus.
Izdarīt grozījumus 2009. Gada 20. Februārī Lielžas pagastā noslēgtajā zemes nomas līgumā numur 96 pār zemes vienības nomu izsakot līgumu punktu 3.1 jaunā redakcija.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 17. Jautājums par zemes nomu stacijas ielā 16. Balvas balvu novada ziņojumu ar skindzos.
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas stacijas ielā 16. Balvos iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 20 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 18. Jautājums par nekustamā īpašumā Jāņkalni Kubulu pagastā balvu noda, sadali ziņojumus.
Atļaut atdalīt nekustamā īpašumā Jāņkalni Kubulu pagastā zemes vienība 8 hektāri platībā.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais jautājums, 19. Par nekustamā īpašuma Vējpļava, Krišēņu pagastā balvu noda, sadali ziņojumus.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Vējpļava, Krišēņu pagastā zemes vienību 5,21 hektārs platībā.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 20. Jautājums par nekustamā īpašuma Vīksnas pagastā balvu noda, sadali ziņo Aivars Kindlis.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Vīksnas pagastā divas zemes vienības un piešķirt nosaukumus vienam Dzegužupīte un otram Birzīte.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 21. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšu Dērskalnes pagastā balvu novada ziņu Aivars Kindlis.
Pagarināt 2015. Gada 9. aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu numur 234 par zemes vienības daļas Dērskalnes pagastā 2,21 hektārs platībā iznomāšanu ēku uzturēšanai uz 6 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 22. Jautājums par zemes vienības starpgabalu dārza ielā 7. Balvas balvu novada nodošanu atsavināšanai ziņojumus.
Nodot atsavināšanai zemes vienību starpgabalu dārza ielā 7. Balvas 0,1028 hektāri platība.
Jautājumi ziņotājiem.
Jā, lūdzu. Par gabalu, tur viņš kaut kur reiz garāžā?
Jā.
Es garāžā.
Jā, tur ir gabaliņš, starp gabals blakus.
Paldies. Kādi vēl jautājumi? Ja jautājuma nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 23. Jautājums par nosaukumā Silamala piešķiršanu Balva novada pašvaldību atbrīvotajiem nekustamajiem īpašumam. Tilžas pagastā Balva novada un nodošana atsevināšana neziņo. Aivars.
Piešķirt nosaukumu Silamala Balva novada pašvaldībai piekritīgajiem nekustamajiem īpašumam Tilžas pagastā un nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu Silamala Tilžas pagastā.
Svakar komitēs jau lūdzu labo to. Un arī Lējā ir. Jau pateici? Labi, skolotājs tev lakus, tev viss ir kārtīgi. Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu ar labojumiem apstiprināt. Kas par? Inta? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 24. Jautājums. Par nosaukuma ceļiņa piešķiršanu Balva novada pašvaldībai piekritīgajām nekustamajām īpašumām Vecelužas pagastā Balva noda nodošana atsevināšana ziņoja vairs.
Atdalīt no Balva noda pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Vecelužas pagastā zemes vienību 2,9 hektāri platībā, izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu ceļiņi un nodot atsevināšanai šo nekustamo īpašumu ceļiņu.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 25. Jautājums par nosaukumā puķītes piešķiršanu Balva noda pašvaldībai piekritīgajiem nekustamajiem īpašumā Vecelužas pagastā Balva noda un nodošana atsevināšanai ziņojumus.
Atzīt par Balva noda pašvaldībai piekritīgu starpgabalu zemes vienību Vecelužas pagastā 0,6 hektāri platībā, piešķirt nosaukumu puķītes un nodot atsavināšanai šo īpašumu puķītes.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 26. Jautājums par nosaukuma Akulīna piešķiršanu Balva noda pašvaldībai piekritīgajām nekustamajām īpašumām Tilžas pagastā Balva noda ziņoja Aivars Kindls.
Piešķirt nosaukumu Akulīna Balva noda pašvaldībai piekritīgajām nekustamajām īpašumām Tilžas pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām un nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu Akulīna.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 27. Jautājums par nekustamo īpašumu Vālodzes Kubulu pagastā Balva noda nodošanu atsavināšanai ziņo. Aivars.
Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Vālodzes Kubulu pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,1465 hektāri platībā.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 28. Jautājums par nekustamā īpašuma augstā biržas Kubulu pagastā Balva noda nodošana atsavināšanai. Ziņoja Aivars Kindls.
Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu augstā biržas Kubulu pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 1,45 hektāri platība.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 29. Jautājums par adreses likvidēšanu un jaunas adreses piešķiršanu zemes vienība un uz tās esošajām ēkām Tilžas pagastā Balva novada ziņojumus.
Likvidēt adresi Brīvības iela 65A Tilžas pagasts Balva novads. Un piešķirt adresi sporta iela 4 Tilžas pagasts Balva novads zemes vienībai un saglabāt adresi sporta iela 4 Tilžas pagasts Balva novads ēkām kas atrodas uz
jautājumu ziņotājiem Ja jautājumu nav, tad lūdzu, balsot kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 30. Jautājums par bieži sastopumu derīgo izrakteņu ieguvēs atļaujas izsniegšanu sabiedrībai ir ierobežot atbildību Liepas Z. Ziņoja Varskenis.
Izsniegts ir Liepas Z. Bieži sastopumu derīgo izrakteņu ieguvēs atļauju uz laiku līdz 2034. Gada 18. Augustam Smilts Grants un Smilts ieguvēja atradinē Augstasils 2.
Jautājumi ziņotājumi. Jā, lūdzu.
Zīmogus, kur liek? Zīmogus daudz, kur ir.
Mēs jā.
Nu, tas, ja paredzam zīmogus, tad ir jāliek ZV. Ja nav ZV, tad... Jā, mēs to nosakam, jā.
Kur vietā?
Kā jūs gribat, varat ņemt ārā.
Kurā vietā tas bija? Pirmais?
Tas nozīmē, ka viņa būs bez zīmoga.
Bet tad būs būs arī tāds kā parakstu.
Nē, ja viņu vajag papīra formā. Nu kā?
Viņi visus līgumus, mēs šobrīd parakstam elektroniski.
Tas nebūs līgums, tā atļaujies, saprotu.
Nu, vienalga. Ko priekšsēdētājs parakstu
ar stendu, tad ir vispār? Tas uz nākamajiem pārdomu jautājums.
A viņu, ja prasa, kur iesniegt?
Ir, kur prasat, diemžēl, jā. Nu, neesam mēs pirmā svaigumā.
Nu, ja viņam ir tas zīmoks, lai kaut kur arī uzvaru.
Tagad
citādi.
Tā viņš tā, tagad tā, mēs viņu pārtaisiem ar vilka galvu, tāds smuks, mēs tur ģēlu.
Nu, jā.
Gan... Nu, jā, vilka galva.
Paldies.
Nē, ar ģērbu.
Labi, paldies par ierosinājumiem. Tad lūdzu balsot par 30. Punktu. Kas par? Pret. Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais 31. Jautājums par izmaiņām dzīvojumu māju privatizācijas komisijā. Ziņoja Varskins.
Aprīvot Valentīnu Fedulovu no Balvu noda pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas locekļa pienākumiem. Un ievēlēt Tereziju Začevu. Balvu novada pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļa amatā. Un trešais punkts ievēlēt komisijas locekļi Tereziju Začevu par Balvu novada pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāju.
Jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Jā. 32. Punkts par izmaiņām dzīvokļu komisijā. Ziņoja Evars.
Atbrīvot Valentīnu Fedulovu no Balvu novada dzīvokļu komisijas locekļa pienākumiem, ievēlēt Tereziju Začevu Balvu novada pašvaldības dzīvokļu komisijas locekļa amatā un ievēlēt komisijas locekli Tereziju Začevu par Balvu novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sekretāri.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 33. Jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Balvnoda domes 2009. Gada 1. Jūlijā saistošais noteikumos Balvnoda pašvaldības nolikums pieņemšanu. Tad izdarīt grozījumus saistošais noteikumos. Un kā jau komitejā tika norādīts, ka tas ir visvītrot 6.39 punktu, tātad no tas ir svītrojot Balvu sporta centru. Un noteikumu otro pielikumu Balvu noda iestāžu un aģentūru pakļautībā noteikti jaunā redakcija. Jums viss ir pielikumā, kādi būtu jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt. Kas par? Pret. Atturās. Atturās Jānis Zakarīts. Nākamais jautājums, 34. Par grozījumiem Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā. Tad izdarīt grozījumus un nolikuma 1.6 punktu vārdus Uldis Keišs aizstāt ar vārdiem Raivis Bondars. Un otrajā punktā ir augstāk minētās personas, visi kontaktdati, kā to paredz civilās aizsardzības komisijas nolikums. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 35. Jautājums. Pārbalva no pašvaldības pagastu pārvaldes felšeru punktu maksas pakalpojumu cenražu apstiprināšanu. Tad apstiprināt balva no pašvaldības pagastu pārvaldes felšeru punktu maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu. Pielikums jums ir klāt pievienots. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 36. Jautājums par Balvanoda pašvaldības policijas pakalpojuma persona atskurbināšana maksas cenrāža apstiprināšanu. Apstiprināt Balvanoda pašvaldības policijas pakalpojuma persona atskurbināšana maksas cenrādi saskaņa ar pielikumu. Pielikums jums ir klāt pievienots. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 37. Jautājums. Par saskaņojumu sniegšanu Baltinos novada domes nekustamā īpašuma kristīgā speciālā internātskola atsavināšanai. Tad saskaņot Baltinos novada domes nekustamā īpašuma kristīgā speciālā internātskola atsavināšanu pārdošanu izsoli ar augšupējošu soli. Ar nosacīto izsoles sākuma cenu 66 400 eiro. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 38. Jautājums. Par balvu no domvada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības. Balvu pagastā balvu noda iznomāšanu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad nodot nomai balvu noda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību balvu pagastā balvu noda 0,08 hektāru platībā un izsolīt nomas tiesības uz augstāk minēto platību un apstiprināt zemes gabalu nomas tiesību sākuma cenu 28 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 39. Jautājums. Par rezerves zemes fonda vienības balvu pagastā balvu novadā iznomāšanu nomas tiesību izsoles apstiprināšanu. Tātad nodot nomai rezerves zemes fondu 0,08 hektāru platībā un izsolīt nomas tiesības un apstiprināt zemes gabalu nomas tiesību sākuma cenu 28 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 40. Jautājums par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, ar kādās apzīmēm balvu pagastā balvu noda, no iznomāšanu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad ir nodod nomai, augstāk minēto zemes vienību 0,08 hektāru platībā izsolīt nomas tiesības uz šo zemes vienību, un apstiprināt zemes gabalu nomas tiesību sākuma cenu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 41. Jautājums par nekustamā īpašuma Liepusala Lazbelēs pagastā balvu noda atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsavināt atklātā mutiskā izsola nekustamo īpašumu Liepusala kas sastāv no zemes vienības 10,43 hektāru platībā. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 12,110 eiro. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 42. Jautājums par grozījumu balva noda domes 2020. Gada 24. Janvāra lēmumā par aizņēmumu Eiropa finansētā projekta pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai balva noda realizācijai. Tad izdarīt grozījumus balva noda domes lēmumā un aizstāt pirmā punktu skaitļu tekstu 112,338 eiro ar skaitli 146,053 eiro. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 43. Jautājums par grozījumu balva noda domes 2015. Gada 14. Maija lēmumā par balva noda pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā. Izdarīt grozījumus un tad ir trīs grozījumi, kas saistās ar pirmskolas izglītības iestādi Pīlādzītis, ar Kubulu pirmskolas izglītības iestādi Ieviņa, un vēl viens un jā un mūsu pašvaldības iestādēm balvu bibliotēka. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 44. Jautājums par grozījumiem balva noda pašvaldības 2009. Gada 8. Oktobra noteikumos numur 1 kārtība, kādā balva noda pašvaldība cets transporta izdevumus pirmskolas vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem. Tad izdarīt grozījumus augstāk minētajā balva noda domes lēmumā. Un jums grozījumi pielikumā, es visus nelasīšu, lai nekavētu laiku. Pamatbūtība ir tā, kad apmaksājam šos ceļu izdevumus 100%. Es pareizi saku? Jā. Paldies, kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 45. Jautājums par līdzfinansējumu nodrošināšanu projektam dzīvju resursu aizsardzība balva noda ezeros. Tātad piedalīties dzīvju fonda pasākumā, dzīvju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts un pašvaldības. Tātad projekta atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 174,49 eiro. Un nepieciešamas gadījumā preču piegādes izmaksas sekt. Tad projektā atbalsta gadījumā uzdot finanšu un attīstības nodaļai sagatavot grozījumus balva noda pašvaldības 2020. Gada budžetā. Kādi būtu jautājumi? Lai konkrēti zinātu, tas ir papildinājums dronam, ko jau esam iegādājušies, viņam nav ne somas, ne vēl tur dažādi atribūti, bet tas arī caur projekta līdzekļi, tad ar nelielu līdzfinansējumu. Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un beidzamais 46. Jautājums par finansējumu piešķiršanu kravas automašīnas šasijas iegādei. Ziņo Olga.
Jā, tā kā pie budžeta apspriedēs gāja runa par pašvaldības aģentūras Santex tehnikas iegādei, kanalizācijas automašīnu, lai varētu izmantot gan cauruļvadu skalošanai, gan lietus kanalizācijai, lai varētu skalot gūlies. Izsludināts atsevišķi un bija paredzēts Santeha budžetā pašas tvertnes iegāde, kas arī ir procesā. Tagad nepieciešams arī iegādāties pašu kravas automašīnu, kravas automašīnas šasiju, nu tas ir viss izņemot to tvertni, teiksim tā. Un ir noticis iepirkums, iepirkuma rezultātā summa ar PVN ir šai iegādē ir 23 994 eiro un 30 centi. Tiks iegādāta kravas automašīnas šasija, vakuuma un skalošanas iekārtas uzstādīšanai. Santex darbībai. Pašvaldība iegādāsies un nodos
tālāk. Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Šī ir tā mašīna, kas kalpos visam novadam. Tad par to, ko bija, jo tika arī uzrunāti uzņēmēji, kas, nu, diemžēl to pakalpojumu nevarēja nodrošināt. Gan tuvākajos pagastos, protams, arī pilsētā, un tas ir tāpēc arī domāts visos balvu noda pagastos un pilsētā tai skaitā varēs izmantot šīs mašīnas pakalpojumi. Līdz šim mums to izdarīt iespējams nebija, jo... Ko? Jā. Nu, no, jā. Jo pa lielam uz tām izmaksām, cik es arī saprotu, mašīna ir 11. Gada pietiekami jauna, tad tas rezultāts ir... Un es, jā, tas ir saistībā ar visu, kas ir saistīts tieši ar šī pakalpojuma sniegšanu. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Līdz ar to domes darba kārtībā ir izskatīta. Intai lūdzu sniegt īsu informāciju par skolu darbības atsākšanu nākamajā nedēļā, kas jau ir skolas nedēļa. Tam varbūt mikrofonu jau gadīja.
Tātad, kā jau vakar runājām arī komitejā, tātad gribu teikt, ka balvu nodā šobrīd jau šonedēļ arī skolēnu brīvdienu nedēļā darbs skolās nav pārtūcis, viņš ir bijis ļoti intensīvs un arī šodien vēl pēdējā tāda saruna ar profesionālās ieviesas vidus skolu direktoriem tātad liecina par to, ka darbs ir ļoti šobrīd tāds jaunā situācijā un ļoti, ļoti daudz jautājumu, kur ir tādi jauni izaicinājumi, teiksim tā, lai nopozicionētos nākošās pirmdienas rītam. Vai vakaram kā profesionālā ievizē, tātad īsi drusiņi pēc kārtas. Tātad situācija, kāda šobrīd mums ir balvu novada pašvaldības bērnu dārzos. Tātad, ja salīdzinam no tā brīža 13. Datumā, kad tika izsludināta ārkārtas situācija, lielākajā bērnu dārzā pīlādzītas pirmdien bija 37 bērni, šodien 16. Sienāzītī pirmdien bija 13, šodien 3. Tātad Ieviņā joprojām ir 4, tātad 2 tā skaitā ir nakts grupiņā, Tilžā ir 4, Krišjāņos 2, tātad Vectieža, Bērspils un Bērskalnē, neviena bērna šonadēļ nav bijis. Ja? Tātad situācija ir tāda, ka šobrīd bērnu dārzos mēs esam arī pēc trešdienas vadītāju sarunas pieņēmuši arī tādu lēmumu, ka vecāki dārziņā vispār neiet, viņi atstāja bērnu, nu ne jau tā atstāja, bet vienkārši vecākus sagaida ar bērniņu no rīta tehniskie vai auklīte, tātad paņem bērniņu ievad iekšā, noķerb un tieši tāpat atdot arī atpakaļ pie vakara, kad bērniņam nāk pakaļ, lai būtu pēc iespējas mazāka šī saskarsme. Šobrīd bērnu dārzi mums strādā dežura režīmā, tātad ja no rīta vecākam pēkšņi ir tāda situācija, ka viņš tiešām nevar nodrošināt vai kādu iemeslu dēļ viņam nav kur bērniņu atstāt, tātad viņš var vest bērnu dārzi visu laiku strādā noteiktajā režīmā un tātad darbinieki visu laiku ir uz vietas, tātad veidojot šī dežura grupas. Un vēl gribu teikt, ka visi bērnu dārza tehniskie darbinieki ir katru dienu skolā, šobrīd bērnu dārzā piedodiet, un tātad strādā tehniskus darbus, savukārt skolotājs daudzos dārziņos strādā uz vietas, daži strādā attālināti, šobrīd vadītāji izlem, kā kurā brītiņā viņi arī strādā. Ja, tātad te viss ir kontrolēts. Par dezinfekcijas līdzekļiem īpaši bērndārziem, tāpēc, ka arī daudziem tas interesē, viss ir pilnībā nodrošināts, tātad šobrīd viss notiek, tiek dezinficēts viss, ko vien var dezinficēt no roktura un tam līdzīgi, tātad visa šī drošība šobrīd tiek ievērota. Sākot no tā, ka mēs prasam šīs izziņas, kā noteikts ministru kabineta noteikumos, arī darbiniekiem prasot informēt, ja ir nepieciešams par pašizolēšanos, arī mūsu iestādēs ir cilvēki, kuriem ir otrās puses, piemēram, tālbraucēji vai vēl kaut kā, tātad viņi šobrīd atrodas pašizolācijā, tātad šobrīd šī situācija mūsu resursos ir izmantota un kontrolējama, cik mēs varam, ja? Tātad mēs nevaram vairāk nekā mēs to drīkstam darīt, ja? Un līdz ar to tātad šie apdraudējumi nu, tādi nav tieši, ka mēs būtu kaut ko palaiduši garām. Tālāk ir par vispār izglītojošām skolām. Tas nozīmē, ka ar pirmdienu no rītiņa sākas jauns etaps, nebijis etaps, tātad attālinātas mācības, kas šobrīd notiek. Tātad, kā tiks nodrošinātas attālinātas mācības katrā iestādē? Tātad, šobrīd skolas ir izlēmušas pirmkārt, kāds būs komunikācijas kanāls ar skolēniem un vecākiem, kā viņi sazināsies caur e-klasi, caur telefoniem, mazajās klasēs, vai tas notiks kādā citā platformā. Mūsu nodā, paldies Dievam, nav tādu skolu, kuras nav nevienā platformā, tāda mums tāda nav. Un man šobrīd ir apkopot arī informācija, ka šajā gadījumā, ja, piemēram, šobrīd zinām, ka apmēram 5000 bērniem nav vieta ierīču, tad mūsu novadā varam pateikt, ka praktiski 12 bērniem šobrīd nav, teiksim, datoru, bet viņiem ir WhatsApp pieslēgums vai internets telefonā. Un šobrīd, ja šī iespēja no valsts puses tiks nogarāt, tad mēs arī ziņosim par šo. Bet pieļaujot, piemēram, stacijas skolā, kur šobrīd apsarot, ja netiks piedāvātas citas iespējas, kompjuterus var iedot arī skola uz laiciņu. Tāpat ir arī, piemēram, ģimnāzijā vienam skolēnam nav, tātad to nodrošina skola. Un visādā ziņā skolas ir apzinājušas šos jautājumus, un šeit pilnīgi nav šaubu, ka internets nebūs šķērslis, lai mēs nevarētu strādāt attālināti. Ja, tas ir pirmais. Nākošais tātad šobrīd ir jāsaprot to, ka svarīgas ir trīs lietas, lai izdotos attālinātais darbs. Tātad, kā tiks plānots skolnieka darbs, kā tiks plānots skolotāja darbs, kā tiks plānot atgriezeniskā saite, un kā tiks pārliecināti vecāki, ka viņiem arī ir šobrīd ļoti liela atbildība par to, kā mēs palīdzam saviem bērniem šajā attālinātajā mācību procesā. Un vēl jāņem vērā, ka ģimenei, piemēram, ir tāda situācija, ka, piemēram, ir 2-3 bērni, un vēl arī mamma vai tēti strādā attālināti, un kompjuters mājas ir tikai viens. Tad gribu darīt arī tādu uzmanību vērst uz to, ka skolas, vispār izglītojošās skolas, es domāju, nekādā gadījumā neaizrausies ar to, ka cauru dienu būs kaut kas jādara internetā, vai teiksim, varbūt tur kaut kur jābūt, vai piem online jābūt, vai vēl kaut kā, ka šī saziņa tiks ļoti kontrolēta, un to nākošā nedēļa arī parādīs, kā mēs mākam šo darbu organizēt, tātad, ka piemēram neiesaka vispār vairāk par 2 stundām atrasties interneta vidē, jo pretējā gadījumā iedomājieties, ka šie tūkstoši šobrīd pieslēgsies, piemēram, visi vienlaicīgi pie interneta, ka šis apdraudējums, protams, ir daudz tāds nu, nopietnāks. Ja? Tātad no rīta vispār izglītojušās skolās, nu, apmēram, šobrīd izskatās, kā stundas notiks attālināti tieši tāpat pēc tāda paša stundu saraksta, kā viņš ir skolā. Tātad, ja pirmā stunda, piemēram, ir matemātika, tad viņa no 9 līdz 9.40 arī būs matemātika. Un tātad skolotājs e-klases žurnālā raksta uzdevumu, kas tur ir jādara. Tātad, ja? Un būs arī iespēja atgriezeniskai saitei, te man ir arī divi skolotāji, kuri noteikti zina, kā viņiem arī šobrīd būs. Ja? Tātad ir izrunāts. Un katra skola šobrīd šo procesu nosaka autonomi, no kādām platformām, kā viņi organizēs atgriezenisko saiti, un ir izstrādāti rīkojumi šobrīd, kas notiek katrā skolā. Tātad apmēram, nu es nestādīšu visiem gari un plaši, kā tas notiek, bet visiem ir izstāstīts, visi ir zinoši šajā jautājumā, un gribu pateikt vēl vienu labu ziņu, ka profesionālās izglītības ir uz skola. Mums šonedēļ jau strādāja attālināt, tādēļ, ka profesionālajai skolai nav brīvlaika, viņiem notiek attālināts process, kā profesionālajai izglītībai. Un tad, kad runājam arī ar direktoru, viņa teica, ka īpašu nekādu tādu izmisuma soļu nav bijis, viss notiek. Tātad šobrīd ir panākt vienu teikumu, ko es arī vakardien teicu, ka mums ir jābūt pārliecībai, ka mācības notiek. Ka nav jābūt sajūtai, ka mums turpinās brīvdienas, ka mums pēkšņi nekas nenotiek. Tātad šajā gadījumā viss notiek, un bērni daudz arī ir ļoti aktīvi. Jau šonedēļ sūta dažādus skolotājiem WhatsAppā dzejoļus, kā viņi skaita, kā viņi kaut ko dara. Tātad īstenībā tā diezgan interesanti. Ja? Nu, šobrīd vēl ir jāsaprot tas, ka mācību saturs nenotiks kā klātienē, tas saprotams, un arī mācību satura vielas atlase ir apmēram, nu, lai salīdzinātu 50 uz 50. Ja klātienē būtu 100%, tad šobrīd attālināti mēs izvēlamies galvenos tematus, nevis visu pēc kārtas, tātad galvenos tematus, kurus mēs šobrīd mācīsim. Tātad tas būs mazāk, bet kvalitatīvāk un pārdomātāk, piemēram, tātad, ja tur bija blakus temats pa kaut kāds, tur, piemēram, Nu, sīkāks tematiņš, tad viņu mēs atmetam, mēs aiziem uz to galvenāko, svarīgāko, sapratām domu, ja? Nākošais ir par vērtēšanu. Daudzi uztraucas, kā tagad notiks vērtēšana. Tātad šobrīd, sakot arī iestāžu vadītājiem, runājot ar viņiem katru un gan individuāli, gan dažādi, tātad iesakam, ka tā būs formatīvā vērtēšana, tas nozīmē, ka I, NI un NV, lai bērnu vispār nokonstatētu, ka viņš ir tajā dienā vispār mācās. Kā to var nokonstatēt šobrīd? Ja? Tātad mēs palaidīsim šo sistēmu. Ka bērnam ir jāiet e-klasē, ja viņš ienāk ar savu parolīti un skolotājs uzreiz redz. Tātad 9:00 viņš bija piefiksējās. Ja? Tātad viņš ir skolā, nu teiksim attālināti, viņš mācās. Ja? Un tātad e-klasē notiek visa šī saziņa cauras dienas garumā, viņš tur sūtīs varbūt arī kaut kādu informāciju, tātad var redzēt, vai šī komunikācija notiek vai nenotiek. Ja? Un nākošais, tātad summatīvā vērtēšana, kas ir balles no 1 līdz 10, ja? Tātad tā iesakām ir, ka šobrīd mēs viņu neaizrājamies, varbūt atsevišķos gadījumos viņa arī būs pieļaujama un noteikti nav aizliegta nekādā gadījumā, kā skolēni veidos un arī skolotāji veidos tādu kā portfolio, vai tas būs, teiksim, uz desktopa kaut kur krāsies kompjūterā, vai tas būs, teiksim, mazajiem arī papīra formātā, un tā, ka viņi atgriezīsies atpakaļ skolā, tad skolotājs liks to visu kopā un liks viņam arī par to balles. Ja? Nākošais par tehniskajiem darbiniekiem, es gribētu teikt, ka šobrīd jau pirmajās divās dienās bija jautājumi, tātad nu, tagad visi ies bez algas atvaļinājumus, nebūtu nē. Tehniskie darbinieki pilnīgi visi ar piebildi. Ja viņš vēlas, piemēram, aiziet atvaļinājumā, vai viņš ir tiešām uz slimības lapas, tas netiek liekts, droši to var darīt, bet visi ir darbā, visi strādā, tātad šobrīd visi atrodas savās iestādēs un ir nodarbināti attiecīgi, varbūt arī mainot drusciņu kādam citus pienākumus, ko atļaujām at aprakstā, tad visi strādā, neviens nav neatbrīvots, ne arī pateikts, ka viņam jāiet bez algas atvaļinājumā, kas ir baumas, to es uzreiz saku, ja? Nu, nākošais tātad būtu noteikti jāsaprot, ka arī pašiem skolotājiem šobrīd ir tāds režīms, ka katra vadība, skolas vadība vai bērnudārza vadība vai profesionālās ieviezes vadība ir izlēmusi un pārunājis ar pedagogiem, kā pedagogi izvēlēsies, vai viņš izvēlēsies strādāt attālināti no mājām, kur viņam ir viss, un arī vakar tika publicētas vadlīnijas, kur ir noteikts, kam jābūt mājās, lai varētu attālināt ar bērniem strādāt. Un vai arī viņš ies uz skolu vai uz iestādi katru dienu strādās, un pie mums ir dažas iestādes, piemēram, kā pīlādzītis audzinātājs, labprāt pavada savu darba laiku labāk bērnu dārzā, jo viņām tur ir viss par rokai, viņas nenesis uz mājām, bet ir arī tādi, kuri labprāt strādā attālināti, līdz ar to tātad neaptraudot varbūt tik ļoti sevi un arī citus. Tātad šobrīd viss ir procesā, un es gribu aicināt arī, ja gadījumā nākošu nedēļu ir kaut kādi jautājumi, noteikti būs. Tātad tas pats, piemēram, par jautājumu, kā tad rīkosies šobrīd, piemēram, mūzikas skolotāji, kā darīs sporta skolotāji, kā darīs vizuālā māksla, kuriem ir tātad šeit izaicinājums, un arī šobrīd runājot ar profesionālo ieviezi šodien, es runāju arī to, ka sporta skolotājiem šobrīd ir īpaši labs piedāvājums, lai viņi vēl kā ārā bērnus ārā pasportot, vai pastaigāt, vai paskriet, vai, es nezinu, iziet uz mežu pastaigā, ja tas ir iespējams. Un tiešām, jo bērni šobrīd ļoti, ļoti daudz sēž viedierīcēs, arī šobrīd šonadēļ daudz ir tādi zvani pienāk sporta skolotājiem, šobrīd tāds jauns izaicinājums, varbūt kā viņi varētu panākt, ka tie bērni tomēr no mājām iet ārā un tomēr kaut ko dara arī fiziski aktīvi. Un vēl tātad jaunadēļ nevajadzētu būt, jo arī šonadēļ, es nezinu, varbūt es tā maz esmu bijusi uz ielām, vairāk esam pavadījuši šeit uz vietas, nezinu, kā jums liekas. Man liekas, ka bērnus mēs nemanam daudz klīstam pa ielām. Jā, ir tā. Un kā arī nākošnedēļ bērni nedrīkstētu atrasties, teiksim, pilsētas ielās, un par to arī noteikti tiks teikts, kad visādā ziņā viņiem, nu, līdz pusdienlaikam vai drusku vēlāk, ja ties darbs ir arī organizējums dažādi, atceramies, ka tas ir attālinātais darbs, viņiem īstenībā ir jābūt mājās, jābūt mācību procesā, un tātad darbs pats parādīs, kā mums šobrīd tas viss ies, jo mēs atgādinu vēlreiz nekad neesam strādājuši šādā režīmā, bet, ja skaitam, ka ar 1. septembri sākas jauno kompetenču realizācija, tātad, kā mēs zinām, 1., 4., 7., 10., tad šis ir ļoti laiku apsteidzošs izaicinājums, ka mēs sapratīsim, kā mēs esam gatavi gan pedagogi, gan skolēni, gan daļēji arī vecāki, kuriem būs jāiemācās ar bērniem kopā, varbūt iet e-klasē, varbūt atvērt kādu failu, varbūt arī savam bērnam palīdzēt, tik tiešām. Un es domāju, ka arī pārvalde šajā gadījumā ņem izaicinājumu rokā, ka mēs arī apsveram platformu, ka mēs neorganizēsim klātienes seminārus, mēs viņus darīsim attālināti caur Zoomu pagaidām, varbūt var caur citu platformu, kuru mēs spējam īsā laikā būt, jo lai nebūtu šobrīd arī tāda sajūta, ka kādam varbūt, kā tikko teica, nu, ka nav pēdējā svaiguma, es uz sevi attiecinu, kad šobrīd cilvēkiem nav pārmetums, ja viņš kaut ko nemāk. Mēs šobrīd izmantosim visu to, ko mēs mākam. Skolas neizvēlas tādas platformas, kuras viņas nekad nav apgūšas, bet varbūt nu, tomēr mācās reizē, lai lielākā daļa jau saprota, par ko iet runa. Un tātad pieņem šo izaicinājumu, ka mācamies pilnīgi visi. Kā iznāks? Es domāju, ka veiksmīgi iznāks un gribu pateikt, ka divu nedēļu laikā mēs monitorēsim šobrīd šo procesu. Tas nozīmē, ka tiks uzdotas eduro anketas, tie, kas izglītībā tie saprot, kur tiks vērtēts, kā šis process iet. Un ko tas nozīmē? Ja divu nedēļu laikā šī attālinātā mācīšanās izgāzīsies, tātad būs brīvdienas un darbs vasarā. Tātad. Nu, apmēram īsumā tā. Šobrīd domāju, ka balvu nauda skolu direktoriem, bērndāzu vadītājiem, katram pedagogam. Es gribu teikt milzīgu paldies par šo nedēļas darbu, jo tiešām daudzi bija priecīgi, daži bija drusku uztraukušies, es domāju, tādā ziņā un ir jau arī par ko, jo šobrīd es gribu pateikt to, ka skolotājiem, lai sagatavotu vienu klātienes stundu un vienu attālināto stundu, nu tad sanāk, ka krietni vairāk ir jāstrādā pie attālinātās stundas, nevis pie klātienes stundas. Tātad šobrīd jāsaprot, ka pedagogiem tiešām ir ļoti liels darbs, un viņi ir malači, viņi cīnās, viņi nepadodās, viņi komunicē, veido WhatsApp grupiņas, un tiešām milzīgs, milzīgs paldies kolēģiem par to, kas ir šonedēļ paveikts. Es ļoti ceru, ka mēs veiksmīgi tiksim galā ar šo jauno izaicinājumu, un ja būs problēmas, nekādā gadījumā nepametam viens otru, bet palīdzam, komunicējam, atbalstam, tīri psiholoģiski, tātad, lai izdodas visiem.
Paldies, Intai, par informāciju. Vai ir kādi jautājumi?
Droši.
Ja nav, tad paldies par laiku atvēlēto un ievērosim visus ārkārtas situācijas norādījumus. Sargiet sevi. Paldies. Domēs sēdi, paslēdumu paslēgtu.